Gepleýär adatly radiosu. Düýňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 30-njy noýabr, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamy dinlemäge çagyrýar. Ony Pragada studiýadan men, Ýogşun Anurwan alyp barýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasyna iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji günüň günörtanynaky görkezlere görä Türkmenistanyň Ýegowa şaýatlaryna garşy basyşlar uýuşlanýar diýen atlan çap eden habarmy çekýär. Türkmen kanunlarynyň din adatlygyny doly kepillendirýändigine garamazdan Türkmenistan bu meselede alada bildirilen yurtların sanığına saklanıp kalıyor. Adatlıkların kısılmağından başka Türkmen sanığındaki ağlık yağdayken adamların hususanla golü yuka maskarların kısılmağına sebep oluyor. Sonku olsun mağlumatlar Balkan sevdinin mektebe çenli çağılır edaralarına çağılırı et ve süt önümlerinin berilmeğinin toqtodlanyň görkezligi bu habarmyl hem iň köp okalanlaryň bäşligine girdi. Mundan başga Newt gaz söwdasyndan uly girde jalyan we uly şäher guruluşlaryna milliardlarça dollar harçlaýan ýurdun ýol, transport meseleleri hem saklanyp galýar. Şunun bilen wagtlykda soňky ogşan maglumat Türkmenistanlaryň demir ýollarynyň çataçan bölüklerinden gaty arada galýanlygyny görkezdi. Mundan öň adatlyk yurdun demir yol gatnawlarynaky soň gelmeýän kynçylyklara hem ünsi çekipdigi bu hil habarlarymyz hem köp okuzy çekýär. Şeýlede mardyk häkimetler ten satýan zenanlary şuňnur hasyryny ýygnamak işlerine çekýär. Hukuk toporlary, yerli ýaşaýjylar hukuk gorukçularının zor bilen hastahana yerleştirilmeğini yadgariyar diyen atlen çap eden havarlarımı köpek olupdur. Hormatlı dinleyiciler, adatlığın havarları bilen vağlı öz pikir karayışlarınızı aitmağa çağırıyarız. Hepdenin zeminin liyarsınız. Türkmenistan'ın Balkan ve Levat sevitlerini Ýegowa şaýatlarynyň listowka paýlaýan wekilleri tutsak edilip soraga çekilýär. Polisiýa dinarlaryň öýlerini reýd geçirýär. Raýatlaryň anynç adatlygyny ikrar edýändigini aýdýan Türkmenistan eýri kesilmeýän ýanamalar sebäpli öz halkara borşnamalaryny yerine getirmeýän ýurt tökmünini ilgiderli tanqid edilýär. Temany kardeşim Sehra dowam etdirýär.
Azatlyk radiosynyň habarçysynyň Balkandan beren maglumatyna görä, soňky hepdelerde polisiýa işgärleriniň we raýat eşigindäki kanun goraýjylaryň köpçülükleri yerlerinde listowkalary paýlaýan Ýegowa şaýatlaryny saklap, döwlet ulagyna mündürip äkitmegi ýaly wakalar göz görtele köpeldi.
Olar polisiýa bölümlerine eltilýär. Bir ýerde olar soraga çekilip, gorkulmalara sezewar edilýärler.
Dip ýagdaýlardan habarly yerli polisiýa işgäri anonimlik şertinde aýtdy. Onuň tasdiklamagyna görä kanun goraýjylaryň bu çäreleri amal etmegine listowkalary paýlaýan Ýegowa şaýatlarynyň göz görtele köpelmegi sebäp bolýar.
Soňky hepdelerde diň ýurtlarynda 5 sany Ýegowa şaýatyny görse bolýar. Olaryň paýlaýan listowkalary diň akymlarydaky maglumatlar we oňa goşulmagy çagyrýan mazmunnaky çagyrşlary ölçüni alýar. Iqtisadi kynçylyklaryň we giň aýran işsizligiň arasynda ruhy dünýäsini kanagatlandyrmak üçin bu din akymdan haraý bolýanlar hem bar.
Dip polisiýa işgäri bellidi. Habarçymyz listowkalary paýlaýan Ýegowa şaýatlaryna vilayetiň şol sanda Balkanawat şäheriniň awtobuslarynda we durulgalarynda, söwda merkezlerinde, bazarlarynda we awtomenzillerinde täsir gün duş gelse bolýandygyny aýdýar. Lewapdak habarçymyz hem soňky aýlarda kanun goraýjy edaralaryň Ýegowa şaýatlaryna gözegçiliginiň güýçlenendigini habar berýär. Polisiýa köpçülük yerlerinde listowka paýlaýanlary tutsak edýär. Soraga çekýär. Şeýlede polisiýa işgärleri Ýegowa şaýatlarynyň öýlerini ýa-da üýşmelerini reýd geçirip, olary polisiýa bölümlerine alyp gidýärler diýip, bu ýagdaýlara şaýat bolan türkmenawatly ýaşaýjy anonimlik şertinde gurrun berdi. Mundan başga da Türkmenawat şäher polisiýasyndaky çeşmämiz daşary ýurtlaryň ýokaryky jaýlarynda okuwyny tamamlap gelýän ýaşlaryň hem jikmejik barlanyp soraga çekilýändigini aýdýar.
Aşgabatyň aeroportunda ýaşlardan öz ýanlary bilen dini kitaplary getirip getirmeýänlikler sorulýar. kanun oroycuların bu çareleri suyulun Tomus paslının başından veri Yegova sayatlarının işçenliğinin artanla ulen vağlı. Oların köpüsü yağışlar.
Deyip polisi dağı çeşmemiz belledi. Dini akımın vekillerinin işçenleşendiğini yerli yaşayıcılar hem tasdikleyarlar. Türkmen avatlıların inçemesinin tasdiklemeğine göre olur köp katlı cahilerin kapılarını kakıp listofkaları paylayarlar. Oları öylerine kavul edip oların vağızlarını dinleyen yaşayıcılar hem bağırı. Yaşayıcıların arasında olara kapısını açmayan ya da oları kovup koyuveriyenler hem köp deyip şehrin ikinci etrapçasının yaşayıcısı anonimlik şertinde gurrun berdi. Bu aralıkta halkarı guramalar, hukuk toparları qalı verse de Yegova şayatları Türkmenistan'da dini inançlarını paylaşanların hakimiyetler tarafından iydirlanmağının, yanılmağının devam ediyendiğine ünsü çekerleri. Düğün Norvegiya'da yerleşen dini haberler çap eden Forum 18 neşirinin redaktörü Felix Körlü'nün Azatlık Radyosu'na aitmağına göre Türkmenistan'da rejimin hoplarına ve ceza çarelerine karamazdan Yegova şayatları hem beylikli dini akım ağzaları yağlı öz ınançlarını beylikler ile paylaşıp dini azatlık hukuklarını ulanmağını devam ettiriyerler.
Son ruhatta dini ınançlarını paylaşan şahsiyetlerin polisiye çağırılmağı, tutsak edilmek ya da tutsak edilmek arada hayvat atılmağı, cerime salınmağı, mobil telefonlarının ellerinden alınmağı yer vakalar saklanıp kalıyor.
Deyip ol belledi. Yegova şayiatlarının New York'taki baş edarasından Guruma'nın Azatlık Radyosu'na iyi veren ekskluziv hasabatında Yegova şayiatlarının yüzveyiz olayan başka da yağdaylarına ünsü çekiliyor. Guruma'nın dini adam hukukları toparlarına iyi veren 2024 Yegova şayiatları din azatlığı hasavatı Türkmenistan adlı raportunda Türkmenistan'da oların dini azatlıklarının bozulmağı ve çeklendirilmeği, tusu edilmeği yalı vakaların inçemesi beyan ediliyere.
2024 yılın 12. yanvarında Levav'ın Takar etrafında polisi hususu cahaya ruhsatı direk geçirdi. Cahaydaki Yegovus hayatlarının beyesisi tusu edildi ve polisi bölümüne ekdildi. Oların mobil telefonları ve beylik elektron enzamları ele salındı ve olar 8 saatlap soruq edildi.
Deyilip hasavatta belleniliyar. Bellesek sonku dövürde Türkmenistan'da kanun qoruyucu edaraların Yegova şayiatlarına basışları yokurlanyan mahali devlet bilen bağlanışıklı imamlar öz vağızlarında oları açıçan tanqitlayarlar ve ilatı olar bilen hizmattaşlık etmekten kaça durmağı çağırıyarlar.
Kepler Adatlı Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, bildirişimiz dinleyen. Salam, doğum gepleşimizin öngdeki sanlarının bir neçesini Türkmen sanını zay meselesini. Susanlı ayalı yılların, yeki yaşayan enilerin, golü yuku maşgalların yüzde yüz olayan zay kıyınçılıklarına bağışlayar. Sosyal olumlardaki mağlumatlar, çeşmelerden gelip koğuşan havarlar Türkmen sanını zay edinlerin görülü eştilmedik derecede kıyınlaşanlığını. Zay meselesinde korrupsiyanın, hakimiyet eden ettiriklerinin göz görtülü köpölyenliğini ısaret ediyor. Eğer de bu meselede öz bilyen zatlarınızı, şayet olun yağdaylarınızı biz bilen paylaşsanız sizden minnettar oluruz. Azatlık Radyosu sizin şahsiyetinizi gizliğinlikte saklar. Biz bilen hat yazıp da telefon edip hem haberlaşıp bilersiniz. Hormatlı dinleyiciler, heptenin zeminliğe yartınız. Balkan vilayetinin mektebe çenli çağalar idaralarına körpeleri etli naharların verilmeyi behedirli. Azatlık Radyosu'nun çeşmeleri bu talavın yerli sağlık müdürlüğünün görkezmesi ile yerine getirilenliğine ediyorlar. Temani kardeşim Maksat Ataev devam ettiriyor.
Vilayet sağlık müdürlüğü ve devlet arasıçılık ve kesillerin yayramağına karşı görüşme kulluğu 18. noyabrda Türkmen Vasiyenin Etrap Bilim Müdürlüğüne dilden görkezme verip mevsimleyin virüsler ve veterineriye çağırları kadılışyansa et ve süt önümlerinin çağları verilmeğini qadağan ettiler.
deyip çeşmeni aydyar. Bu yağday sağlık edaraları tarafından son kaylarda mağların ve kuşların köpçülüklüğün helak bolmağı bilen düşündürlüyar. Adatlık radyosu çağılır bağlarını ve başlangıç mekteplerde et ve tüy dönümlerinin qadağın edilmek boyunca yerli hakimiyetlerden resmi tesvir alıp bilmeyar. Bu haberler Türkmenistan'a son kaylarda köpçülüklüğün mal ölümlerinin hasab alınan vaatına qabat geliyar. Adatlık radyosu Günvatar Vilayet'in bilim ve terviyeçilik edaralarına et ölümlerinin qadağın edilmek bilen Türkmenistan'a köpçülüklüğün mal ölümlerinin hasab alınmağının arasındaki bağlanışığı yerli resmilere tasdikladık bilmeyar. Yönü yerli sağlık edaraları Adatlık radyosu'nun 15. noyabrda şeyli haberlerin video bilen birlikte çap edilmeginden 3 gün son bilim edaralarının değişik görkezmeleri veriptirler. Videonun avtoru şonu daşına hayat aylanan bir maliye tağına esasan koyunu ve geçilerden ıvarat 500 çemesi malın haram ölündüğünü aitti. Ağustos'un ortalarının Balkan Vilayeti'nin Onogoloy Ovası'nın iyi şaklı mağaraların arasına nevelli keselçilik yüze çıkıp mağaralar köpçülüklüğün haram ölüp başladı. Sinçavr ayında Levap Vilayeti'nin 4 etrafına Çercev, Sayat, Dene ve Hocamaz etraflarına mağaralar kırılıp başladı. Yurdun gün orta günü orta evsinin ör meydanlarına hemşeyle hadiseler olup geçti. Sonuk sefer Noyavr ayında sevittek havarçlarımız ve çeşmelerimiz Mar Vilayeti'nin Türkmen Gala ve Yolut'un etraflarının ör meydanlarına köpçülüklüğün mal ölümleri var da haber verdiler.
Balkan Vilayeti'nin bilim ve terviyeçilik idaralarında çağları kütüklü dənələrdən tayarlanan naharları, çiçivitsa, yağni mercimek, greçka, qaynadılan tüvü yağlı önümləri bermək talab edilyər. Köp çağı seyli naharlardan yüzüvüryər, iyip bilməyərlər, xallamayarlar. Yönü sonda da çağlara seyli önümlər qaynadılıp berilyər.
Deyip bir Balkanlı yaşayıcı aytti. Bu aralıkta çağalar bağlarının tölevleri şolsanın nahar tölevleri, kəvir xocalıkları ağram salyar.
Çağalar bağının bir aylık oku tölevi 80 manat, nahar üçün aylık tölevi 200 manat. Çağalar bağlarındakı körpelerin inatalarının tas 50 götürümü şeyli tölevlerin hüttesinden gelip bilmeyer.
Deyip Balkanlı yaşayıcı aydiyar.
Nahar tölevlerini töləb bilmeyen inataların çağaları aşxana alınıp gidilmeyer. Ularsın potoğlarında kaldırılmaktadır. Dine naharın tölüğünü tölən inataların çağıları aşxana alınıp gidilyəri. Bu bolsa okuçların psixologiyasına yaramaz təsir ediyəri.
Deyip olaray diyar.
Adatlığın bu kepti köpük olan havarlarının yeni bir bolsa könülün demir yolları varadakı havar vollu. Türkmenistan'ın demir yol ulgumundaki problemaların yitileşenliği, onun teknik üpçünçülük yağdayının yaramazlaşanlığı göze dürtülüyor deyip adatlık gülen kuruluşun yaşayıcıların bir aitti. Temani kardeşim tekrar devam ettiriyor.
Azatlık Radyosu'nun haberçisinin 26. noyabrda Aşşavat'tan beren mağlumatına göre son kepdelerde sosyal torların Türkmen dilli uluncularının arasında demir yolların gözgini yağdaylarından kəvir pursatları telefonda suratı düşürüp sosyal torlarda paylaşanlar gözgörtölü köpüldü. Bu suratların arasında demir yolun çatacan ya da onun yokorsundakı kalın demir örtüklerin yok olup bölünündüğünü görközeyen şekiller bari. Şeyli de suratlarda demir yolu götüren betondan da ağaçtan düşölgölerin çat açıp kəvir bölüklerinin dövlen yerlerini hem görse bolyarı.
Rayetler suratları paylaşmak bilen puduğu gözükçülük edilen dövlet emeldarlarının ünsünü çekmeye çalışıyorlar. Olar pacıqalı vakalar bulmaz dönün, hakimiyetler bunların önünü alır deyip umid ediyorlar.
Deyip paytaltlı yaşayıcı aytdı. Habarşimizin tasdiklamağına göre demir yollardaki nesadlıkları paytaltı goloy sevitlerde hem duş else olyarı. Yönü bu yağda esasan hem yurdun çetki velayetlerinde gözü dürtülyarı.
Demir yolların sol hoplu bölüklerini otluların tiyirliği sağatta 20-30 kilometreden geçmeyer. Sebebi bu yerlerde 50-60 kilometre tiyirlik gülen hareket etse onunla otluyunun ağdarılmak hopu dörüyer.
Deyip otluyunu dolandırıyan hünermenlerin biri anonimlik şertinde gurrun berdi. Onun tasdiklamağına göre demir yolların kəvir bölüklerindeki gözgini yağdaya esasan bu ulğama devlet tarafından yeterlik maliyyə seriştesinin qoy verilmediliği sebep bolyarı.
Paytaltdakı ve velayet merkezlerindeki demir yolların durkun tədəlməyi ve dövrəvə aplastırmağı maya qoylan olsa da yurdun çetki sevitlerine sovet dövrünün veri hiç ili ellinmedik demir yollar var. Emirlarlar bu yağdayları görmezliğe salıyarlar.
Deyip hünermin belledi. Qalıversa da ol sonku 10 yıldan qovraq vaqtın duvamında Pudon yüzlörçü hünerminin öz ardası bilen işten çıkandığını hem ünsü çekiyarı.
Sebebi 2000-2500 manat maskala aniklemeye yetmiyar. hünärli işgärleriň ýetmezçiligi puwdakda meselelerin artmagyna getirdi.
Dip hünärmen sözünü cemledi. Azatlık yokurda beyan edilen yağdaylar barada Türkmen Demir Yolları Agentliginden ve Demir Yolları Açık Görünüşlü Paydarlar Cemiyetinden tesvir almağa sinanıştı. Yönü redaktı bu edaraların resmi web saytlarında görközülen telefon belgilerine can edip haberlaşıp bilmedi. Demir Yolları Açık Görünüşlü Paydarlar Cemiyetinin malumatına göre bu puduk her yıl takminen 6 milyon yolucuğa hizmet ediyer. İdaranın yolucuların siyahat vaatı rahatlığını ve hopsuzluğunu üpçün etmek maksatlarını göz önünde tutyan yolucu bölümünde 5000 hünermen zähmet çekýär. Bu maglumatlara garamazdan Türkmenistanyň demir yol ulgamyndaky problemalar şolsanda, demir yollaryň hoplu bölekleri ve olaryň awatlanmagy ýa-da durkunyň täzelenmegine mätäşdigi barada azatlygy mundan ozal hem ençime gedek maglumat gelip goşupdy. Şeýlede ýurda gelen sil suwlarynda demir yollarda jaýryklaryň emele gelmegi, olaryň ýumrulmagy ve hatardan çykmagy ýaly wakalar hem boldy. Şu ýylyň may aýynda ençeme günläp ýağan güýçli ýağşyň getiren sil suwlarynyň netijesinde Tejen Mara aralygynda demir ýolyň bir bölegi opuruldy.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň leýärsiňiz. Türkmenistan garaşy jurnalistleri, hukuk goraýjylary ýanymakda. Olaryň öz işlerini arkayn, gorkusuz etmegine ýol bermezlikde hem ilgiderli tankyd edilýär. Häkimetleriň 75 ýaşyndaky hukuk goraýjyny ýorlun saklamak üçin 100 ron usuly, saglyk işgärleriniň represiýa gural hökmünde ulanylmagy bolsa, Sowet döwründäki we öňkü 2 prezident döwründe ulanylan represiýa usullaryny ýatlatdy. Ýogsa hukuk goraýjylaryň käbiri öňkü represiýa çärelerinden doly ýüze urulmagyna umyt baglapdy. Temany kardeşim Maksat Ataev dowam etdirýär.
Tanymal hukuk gorugçusy, veteran jurnalist Sultan Açilvanyň ýolunyň baglanyp zor bilen hassahana yerleşdirilmegi hukuk toparlary we yerli ýaşajylar tarapynyň ýadgarlýar.
Serdar Berdimuhammedow ýaş, täze pikirli, ösen we giň dünýä garaşly prezident diýsek, ol hem kakasynyň stalinçilik we semetme siýasatynyň el çekip bilmäni meňzeýär. Ýogsa kyn mı gartaşyň habarçy denany edilýän zulumlary we basyşlary besetmek.
Deyip garagymly Dayxan Zenan mehraýdyar.
Türkmenistanyň häkimetleri Açylawany hem de onuň maskalasyny hastahanadaky eden etdilikli tutulukdan derhal bosatmaly we onuň meýleşdirilse ýaly Seneva tapar etmegine ruhsat bermeli.
Deyip düýbü New Yorkda ýerleşen Human Rights Watch guramasy 20-nji noýabrda çap eden beýanatyny aýtdy. 75 ýaşly jurnalist Martin Ennals garnasynyň dabarasyna gatnaşmak üçin 20-nji noýabrda ir bilen Aşgabatdan Ženewa uçmak ekeni. Ýöne orşol güni irden saat 6:30 we akalatda adamlar tarapynyň öýünden çogonudaky ýokunç keseleri hassahanatyna zor bilen alınıp gidilýär. Lukmanlar uly ýaşly denanyň ýokunç keseli ýolugmakda guman edilýändigini we onuň gysgaly hassahana barlygynyň geçirilmeldigini aýdýarlar. Vilayatlaryň ýaşajylary köp halatda oba ýaşajylary Sultan Açylwanyň ýolunyň ýapylmagyny ýitip ýadgarýarlar we bu waka bilen ýurtda adam hukuklarynyň gödök basgylanyny ýanyna aýdýarlar. Sakarçaýy we Garagum etraplaryna Azatlyk radiosynyň habar sürülen gurungdaş bolan Dayxanlar Sultan Açylwa öz goldugyny tasdiklap bu hili hukuk kemsitmeleriniň günü dönügüne prezident Serdar Berdimuhammedowyň awrayny pesa gaçyrýanyny aýdýarlar. Açylwa garaşy jurnalist we hukuk gorugçy hökmünde Türkmenistany ýönüköý adamlaryň ýüzbeýde bolan kynçylyklary barada habar berýär. Halkın ağıtını ağlap yıllar boyu yurt içine hakimiyetlerin semetmelerine sede var bolýar. Balkan Daşawud Lewap we Ahal welatlaryna Azatlyk radiosynyň habarçylary bilen gurrungdaş bolan oba ýaşajylary hutusany üpçünçüligi pet hojalyklar we pensioner raýatlar Sultan Açylwanyň zähmeti netijesinde oba ýaşajylarynyň agyr durmuşy hakynda maglumatlaryň habar ferişdelerine peýda bolýanyny aýdýarlar we ýurtda erkin jurnalistleriň işine ýol berilmegini goldaýarlar. Ýöne baýry jurnalistiň ýolunyň baglanyp zor bilen hassahana ýerleşdirilmegi diňe bir oba ýaşajylarynyň arasyny däl etsem, şäher ýaşajylarynyň gary berse-de ýurdun inteligensiýa wekilleriniň ýokary hujaýlarynyň mugallimleriniň we talip ýaşlarynyň arasyny hem rezonans döretdi.
Açylwa garşy gurnulan soňky gödök äsgermezlik häkimetleri awraýdan gaçyrjy faktor hökmünde hyzmat edýär.
Deyip intellektual adamlar özara pikir alışmalarda idiyarlar. Yerli intellektuallar yurtta fiyatı durnukluluğun yeti sosyal ve iktisadi kıyınçılıklar zerarlı çaykınıp başlayan ona idiyarlar. Olar şeyle yağdayların fonunu amal edilen semetme çarelerini hakimiyetlerin hovusala refleks hükmüne düşündürüyarlar.
Türkmen rejimi inni özünün howsala düşenligini açıçan görkezip başlady. Şonuň üçin hem häkimetler öýlerini ygtybarsyz hasaplaýan şahslaryna garşy basys çärelerini ýygzamlaşdyryp başladylar.
Diýip Adatyk radiosynyň habarçysy ýerli intellektuallary sitirleýär. Muňa garamazdan häkimetler repressiýanyň germini göz görtelik giňeltdigiçe ilat arasyna dymyşlyk egsilip gorka adalýar we açyk pikir alyşmalar batlanýar.
Şeýle şertlerde adamlaryň öz hak hukuklaryny talap etmegi, olaryň tankydy garaýyşlary dillendirmekleri hassa ýaýlanýar.
Diýip ýerli intellektuallar aýdýar.
Şonuň üçin bu gezek Sultan Açylowanyň akwaly barada ýurt içinde jemgyýetçilik tarapyndan soraglar eşdirip başlandy.
Deyip olur belliyar. Açılva geçen yıl düğü Şveçar edileşen Martin Ennals kadınasının insanın hukukları bayrağına münasip oldu. O sonra hem kadınanın Jeneva'da geçiriyen davarasına katlaşma için yurttan çıkmağa sinançına hakimiyetler tarafından uçurun bortuna göyverilmedi. Sonra hakimiyetler Aşgabat'ın halkarı huvamelerine hukuk koruçusunun hem de onun kızının pasportlarını çiğli süpürgüçlerle öyle bu resmi namların ulanışı yarmayan onaydıptırlar.
Ak halatlı adamların Açılva'nı hem de onun maskalatını, yokunç ketelleri hastahanasına zor bilen alıp gitmeyi sahnasının bir distopya filminin senaryosunu çalım edyan bolmağı mümkin. Yönü bu, Batıray denandın korkan hükümetin acı hakikatıdır. Türkmenistan'ın hakimetleri öngden veri, rahitlerin hareket azatlığını, hususan da yurdun berk represif hükümetini tanqitleyen Açılva yalı adamların hareket azatlığını katışıp gelyer.
Deep Human Rights Watch hurumat aýtdy.
Gepler Awatly radiosi. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemini sewsiňimiz bilen dowam etdirýär. Kyrgyzstan soňky döwürde Merkezi Aziýada ýetip barýan demokratiýa adat hökmünü häsiýetlendirilip başlady. Bu häsiýetname häkimetleriň başga pikirleri, jurnalistleri barha beter gysmagy, oppozisiýanyň barha güýçli basylyp ýatyrylmagy bilen tutgaşdy. Temany kardeşim Merdan Sarif dowam etdirýär.
Kyrgyzstanda noýabryň ortalarynda yerli geňişlere geçirilen saýlawlaryň öňe tirasynda oppozisiýadaky Sosial-demokratlar partiýasynyň ýolbaşçylary gözüniň aňyrtynda oturdylar. Saylawlardan bari yogy bir näçe gün öň partiýanyň idaralarynda barla geçirilip, olaryň ýolbaşçylary tutuk edildi. Partiýanyň başlygy Temirlan Sultanbekow we saylawlaryň öň ýanyndaky stabyň ýolbaşçysy Irina Karamuskina ses satyn almakda şüphelenip taklandylar. Sosial-demokratlar partiýasynyň ýolbaşçylaryna garşy açylan jenaýat işi sebäpli olar Bişkek şäheriniň mejlisinde oryn almak bäsleşiginden çetleşdirildi. Bu ýagdaý Kyrgyzstanyň rejiminiň köp türlü pikirlere çıdamsızlığının yeni bir alamet hükmünde görülýär. Prezident Sadır Zaparovyň ve onun yaranlarının hakimeti gelmeginden sonki 4 yıl içinde avtoritar düzgünli Merkezi Aziyada Kyrgyzstanyň demokratiýa adat hükmündäki awraýyna ýyzly ýyzyna zarba uruldy. Yurtda habar teristleriniň, raýat jemgyýetleriniň ve siýasy garşydaşlarynyň garşysyna repressiýa ýaýbanlanyp başlady. Kadyrbekow we onuň ýolbaşçylygy edýän İman Nur partiýasy diňe wagtal-wagtal hökümeti tanqitleýäni üçin oppozisiýa degişli bolmasa gerek. Ýöne olaryň meşhurlygy hop bolup görünmegi mümkin. Kadyrbekow Kyrgyzstanda Zaparovdan we Milli Howpsuzlyk boýunça döwlet komitetiniň başlygy Kamçybek Taşyýewden soň 3-nji iň meşhur tiýatrçy taýýýar. Kadyrbekow özüniň bir wagt ýolbaşçylyk eden Hayır Sahawat gazynasynda barlyk geçirilip başlanandan soň ýuwuşlyk bilen parlamentden çykdy. Häkimler bu gazynanyň türk hökümetiniň dini bilimleri maliýeleşdirmek üçin beren millionlarça dollar barada dogry hasabat bermeýändigini aýtdylar. Ýöne Kadyrbekow türmäge basmadylar. Yerli geňişleri saýlawlar parlament saýlawlary ýaly ähmiýetli däl. Zaparovyň merkezleşdiriş özgörtmeleriniň netijesinde yerli geňişiň ähmiýeti hasda peseldi. 2021-nji ýylda täze konstitusiýa kabul edilenden soň parlamentiň ygtyýarlyklarynyň bir bölegi ýerini ýetirje häkimete geçdi. Şonuň ýalyda şäher mejlisleri hem öz ygtyýarlyklaryny ýitirdiler. Häzir olarda häkimler saýlanmaýar. Şäher häkimlikleri prezident tarapyndan bellenilýär. Şäherleriň baş tutanlary siýasy taýdil merkezi öňküsinden has garaşly boldy. 17-nji noýabrda geçirilen saýlawlara jemi 40 golaý partiýa we tutuş ýurt boýunça 5000-den gowrak kandidat gatnaşdy. Bişkekdäki bähtlesige gatnaşmagy ruhsat berilmedik. Sosial-demokratlar partiýasy Twitterde aktal olarak atnasıp, bäş şäherde şäher meclislerine girmek üçin bäş götürüm päsgilçilikden geçip bildi. Sosyal Demokratlar Partiýasy bir näçe ýyllap Gyrgyzstanda hüküm sürýän partiýa bolup, häzir hem öňki prezident Almazbek Atambayew bilen ýakyndan gatnaşyk saklaýar.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini günörtä we Merkezadiýada Hytaý raýatlaryna edilýän hüjümler we Pekiniň sewitdäki proýektlerini awanyan Hup baradaki söhbetlerin devam ettiriyoruz. Yeni yakınını Pakistan'ı ve Tacikistan'ı Hıtay rayetlerine hücum edip bir neç adamı öldürdüler. Pekin bir yurtlarda ösüş taslamalarına milyardlarca dolar sarf ediyor. Seyinçilerin fikrine göre bu vakalar Hıtay tarafından maliyeleştirilen başlangıçları toltadıp bilir. Günörtü ve Merkezadiye Hıtay'ın milyonlarca dolarlara varavar, onlarca taslamani amala asırayan sevti olup duruyor. Ama zorluğun yayvanlanmağı Pekin'in bir kuşakluk, bir yol, bütün dünya başlangıcının açarı olan sevittaki maya koyumlarının yatırılmağına hop salıyor. Pakistan'ın hakkı işler şu yıl 7 tane Hıtay işesini öldürdüler. Şu ayda Tacikistan'ın hem şuna mengdeş ilkinci hücumda Hıtay rayet öldürüldü. Hıtay rayiyatlarının öldürülmeği cengçilerin uzak vaktan veri cemlenen yeri olan sevitte ekstremist toporlarının okuyuklarının barha artyanlığını ayan etti. Münglörçü Hıtay işçisi Hıtay, Pakistan, iktisadi koridoru hesaplanayan ve bahası 60 milyar dolarlık kuruluşuk değişliyor. Bu kuruluşuk bir kuşakluk, bir yol başlangıcının ayrılmaz böyle hesaplanıyor. Hıtaylı işçiler koruma için Islamabad yürüyte polisi bölümünün öğrettiği yüzlerce bağırlı güveriş merkezlerini vurdu. Şeylekem, mega proyektlerin tögörüğününe inçeme berkitme, gergöv işlerini geçirdi. Ama bu çareler sonki yıllarda Hıtay işçilerine karşı edilen hücumları saklap bilmedi. Hünermenler bunu esasen Pakistan'ın hopsuzluk ve bağırlı, Aňtı ugullyklarynyň işindäki gowşgunsuzlykdan görýärler. Şeýle de bu ýagdaý Buluçistanyň azat ediş goşunynyň mümkinçiliklerinin artmagy bilen baglanşdyrylýar. Pakistanyň günörtü unwatyna ýerleşen Buluçistan welaýatyny ägir duly ýaraglı topar hereket edýär. Hytaý howpsy maýa goýumlaryna bil baglaýar. Ýagny olar proýektleriniň tögeregindäki çaknaşyklary halamaýar diýip Hytaýyň Çyzyjyň Uniwersitetiniň baglanşçysy Jalal Bazwanaýdy. Hytaýlylar Pakistan hökümetiniň howpsuzlygy üpjün edip bilmeýändiginden şeýle bir zapket solýarlar. Bu ýagdaý olaryň mundan öýlek taslamalary maýa goýmazlygyna hem getirip biler. Iktisat taýdan garyp, emma energiýa serişdelerini baý sewtde bolan Buljustanyny Hytaýyň maliýe kömegi bilen onlarça infrastruktura, energiýa we söwda taslamalary amala aşyrylýar. Welaýatyň uly meýdany Owansan we Eýran bilen serhetleşýär. Ol ýerde etnik aýrylykdaky buluşlar ýaşaýar. Olar Islamabady welaýatyň tebigi aýlyklaryny öz haýryna peýdalanmakda aýyplaýarlar. Oktýabr aýynda Buljustanyň Azad ediş koşununun sövüşçüleri iki tane Hıtay rayetini öldürdü. Olar Pakistan'ın İngulu şehri Karachi'nin aeroportunun olayına olan partlamada vefat oldu. Mart ayında olsa pidakar terrorçu Pakistan'ın demirgalık günvatarına Hıtay işçilerini getiren avtobusu öz partlayıcı oylan maşini bilen hücum etti. Bu vakada 5 Hıtaylı yoğurlu. Hücumun cevapkarçılığını hiç bir topar özüne almadı. Sonki yıllarda separatist harbi topar bolan Buluçistan'ın azad ediş koşununun sögüş ukuyuvi arttı. Çaklamalara göre bu topar 5000 oloy cengçiden varat. 2021 yılda Taliban Owansanyny hakimiyete gelenden beri Amerikan yaralarının konuşup Pakistan'a aktarılmağının hasabına Buluçistan'ın azad ediş koşunu güýüşlendi. Buljustanyň azad ediş goşuny soňky ýyllarda harby islam toporlarynyň ulanýan taktikasyny kabul edip janlanyp başladylar. Mysal üçin, olar öz janyny kast edýän hüjümçiler bilen öz terror çärelerini guraýarlar. Bu topar aýarlar çekmek bilen hem öz hatarlaryny güýüşlendirýär. Hormatly dinleýijiler, siz günörtä we Merkez Aziyada Xitay raýatlaryna edilýän hüjümler we Pekiniň bu sebepdäki proýektlerini awanyan hukuk barydaky söhbetimizi dinlediňiz. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdäniň zeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleyijä ýetmek üçin onu paýlaşmagy, like koymagy, öz pikirleriňizi komment, sesli görnüşünü yazmagy hem haýyş edýär. Agatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.